Gunnarsson.
Vilji forseti. Háttvirtur þingmaður talaði hérna um andsvari áðan og núna í ræðunni einmitt um svona frelsið til þess að ljúga og dálítið tengingu þess við nafnleysi sem að er líka mikilvæg réttindi og ákveðin vörn gagnvart ýmsum njósnum og svona ákveðinu yfir boðvaldi að geta komið skoðunum sínum á framfæri án þess að það sé tilvísinu kennivaldi eða bara út frá rökunum sjálfum en ekki hver er að flytja þau. Og þetta er svona mikið áhugamál mitt að þetta frelst til að ljúga. Ég var í námi í Bandaríkjunum og þar upplifið maður það tvímælalaust að það voru ýmsir aðilar sem hefðu miklu meira frelst til að þessu ljúga heldur en hérna. Það var miklu minna fylst með hvað var verið að segja í auglýsingarunni sem voru bara beinar lygar. Þannig að í kjölfarið á því svona hefur maður spyr maður sig um hver hefur svona frelsi til þess að ljúga, einstaklingur, fyrirtæki, ráðamenn, fjölmiðl með dreifingum einmitt á efni og það kannski kemur að einmitt að þessu frumvarpi fjölmiðl sem að dreifir efni sem að er til dæmis eins og falsfréttir það sem að við erum líka með fyrirtæki sem að eru einmitt skúfufyrirtæki til dæmis sem eru nafnlaus þar eru lagareglur sem eru að fælast fyrir
Forseti býður háttvirtan þingmenn að virða